ਇੱਥੇ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਸੋਚਦੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਸੋਚਦੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਲਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਉਹ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਚੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਲ ਚ ਪੱਲੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਗ ਮੇਰਿਆ ਪੀਰ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਗ ਮੇਰਿਆ ਪੀਰ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੇ, सिख ने आख्या भाई साहब जी तुहानू कलगीधर पातशाह जी ने याद किया। गुरु साहब कहिंदे ने कि परदेसां दे विच इकल्यां दा साथ छड्ड के तुर चले हो। पहरेदार सिख ने दोवें हाथ जोड़ के बेनती करदे आख्या भाई साहब जी तुहानू गुरु साहब ने याद किया। कहन दी देरी सी पहरेदार सिख ने कहन दी देरी सी भाई साहब भाई दया सिंह वहरू वहरू कहिंदे उठ बैठे हुए खालसा जी गुरमुख आवे जाए निशंग गुरमुख मैल न लगे पतंग भाई साहब भाई दया सिंह कलगीधर पातशाह दे चरण में पूजे हजूर दे चरण ते नमस्कार करदे भाई साहब भाई दया सिंह गल विच पल्लू पा के दोवें हाथ जोड़ के खालसा जी खड़े ने। कलगीधर पातशाह जी ने पुछना कीता दया चां परदेसां दे विच कलियां दा साथ छड्ड के तुर चले सी ओह परदेसां दे विच कलियां दा साथ छड्ड के तुर चलिया ते भाई साहब भाई दया सिंह होरां ने आख्या पातशाह हुक्म भया रहना नहीं। गुरबाणी कहिंदी जदों समा आ गया उदों संसार ते किसे ने नहीं रहना। पातशाह ने आख्या दया सिंह इह गल्लां ते आम दुनिया दे लोकां ते लागू ने। जे जाना सी घटो घट मिल के तो जाता और दो घड़िया बचन बलास्ता करके जाता दया चाह परदेसां दे विच कलियां दा साथ छड़ के तुर चलिया चाह। आख्या दया सिंह ये दस कित्थों को मुड़े हैं। भाई साहब ने आख्या पातशाह अजे सचखंड के दरवाजे च पैर ही रखिया सी आप जी की आवाज कन्ना विच पै गई वापस मुड़ना पिया। ਵਸ਼ਨਾ ਚੰਦੀ ਆਵੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਦਾਤਾ ਵਸ਼ਨਾ ਚੰਦਨੀ ਦੀ ਆਵੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵਸ਼ਨਾ ਚੰਦਨਾ ਦੀ शहीदियां प्राप्त कर गाटन पुत्रां दे दानी नूं महसूस ना होया अज अपने सिख दा जाण खालसो मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान रेडी रहे तोई टिक मेरा ओ टाइम मैं उलका चेरा सतगुरु अपने सिख नूं किन्ना प्यार करदे ने तख्त ताजां दे मालक फौजां दे जरनैल कलगीधर पातशाह भाई दया सिंह नूं कह रहे ने ओ दया सिंह चंगा भाई तू चल फिर पातशाह कारण दया से तू चल भाई थोड़े समय नु असि भी तेरे पीछे पीछे आ रहे रब्बा लगी ना किते दी टूट जावे लगियां दे रोक पूरे ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸੱਚਖੰਡ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਵੇਦਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਜੀ ਕਮੱਤ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ संगत असी की करिए साडा कोटा थोड़ा रह गया ऐना जाना एक महापुरख दा जाना दिल्ली दी संगतां ने बार बार बेनतियां कीतियां ते दो दिन का प्रोग्राम होर वधा दिता इथों महापुरश विचार तो बड़ी लंबी चौड़ी है चहल शिमले दे इलाके च गए संगतां नूं इको गल कही जांदे ने ऐसा तमा जी मुड़ के फिर ना मिले ऐसा समा जी फिर ना मिलेगा ओ ऐसा समा जी मुड़ के संगतां दा हड़ आ गया महापुरख इको गल कही जांदे ने गुरु नानक दी संगत असी की करिए साडा कोटा ही थोड़ा रह गया इत्थों चंडीगढ़ आए ने गुरनाम सिंह तीर अखबारों में अक्सर पढ़िया जाता सी चाचा चंडीगढ़ी है इह श्रद्धालु सी महापुरखां दा इत्थों कोई दंदा थमा दिता इत्थे ने बेनती कीती और पाया बाबा जी को समा और बख्शो संत लगे कहन गुरनाम सिंह एतवार दी पूर्णमासी असी जाके नानक सर जगरावा मनाउणी कालता जी ए ना जाना आपा किवें जाना आपा भी कुछ सिक्ख्या लईए महापुरखां दे जीवन तो इन्हें आख्या बाबा जी मैं संपट खंड पाठ कराउणा पाठी भेज दिओ महापुरखां ने कहिंदे आख्या पाठी तू पाठ की गल करता जेकर तू पाठी भी मंगावेगा वो तेरे तो मंगवाए पाठी भी वापस नानकसर चले जाएंगे अज महापुरख नानकसर जगरावा पूजे ने खालसा दी सारी जिंदगी फते नहीं बुलाई सारा दिन हरी जत हरी कीर्तन होंदा रहा महापुरखा ने नित रोज के सुभा के मुताबिक खालसा दी गुरबाणी की कथा संगतां दे उधार दे वास्ते करनी शुरू कीती खालसा दी शाम दा समा रहा सब दे पार शुरू हो गए इधर जदों रहरा साहब दे पार दी समाप्ति होई ना इस टाइप की देख नानक मने समाप्ति होई महापुरख बाबा ईश्वर सिंह नानकसर वाले महापुरख दोवे हाथ जोड़ के संगत नूं फते बुलाउंदे आख्या गुरु नानक दी है संगत अज साडी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह सियाणे पुर समझ गया चण की फतेह अज नहीं बुलाई फतेह कल नहीं बुलाई अज बाबा जी ने जो फतेह बुलाती कोई खास गल है कोई गल ज राज है इधर महापुरख निरंकार दे देश विच जाके जोत विच जोत मिली गई तारे दंकार दे देश विच जाके जोत विच जोत मिली गई आपे देश महापुरुषां दी याद मना रहे महापुरशां दे दीवान सजदे जदे ते सिंघां नूं कहिंदे भाई इहो जे शब्द पढ़िया करो कि सत रचना राम ने बनाई ता तो प्यारे रचना सातो प्यारे
ਸੂਰਜ ਜੋ ਲੱਖਾਂ
अज्ञानी मना नूं प्रकाश दिंदा ती रोशनी करदा ती। धन संत जी महाराज बाबा ईश्वर सिंह महाराज दास नूं याद आ अप्रैल दा महीना आ गया। पटियाले दे दुवाना विच महापुरशां ने एक अखीरली धारना यह भी पढ़ी सी किसे मौके माज विच आके संगतां नूं संबोधन करदियां भी पढ़ो पया पुराना चोला जीतन थोड़े चोला जीतन थोड़े रह गए पया पुराना चोला जीतन प्रेमी जन समझ गए थन समा हथों निकलता जा रहा थी एनी रुकदा इतों महापुरुष तो बुलाना आश्रम पटियाला इत अखी वेखी गाने खालसा जी कहन कहन तो बहुत कुछ है। अपनी मौत बैठे कुर्सी से बैठे भजन करी जाते सन कि चलेगा जिन्ना काली पाव बनिया तो जिन्ना काल सी ਪਾਸਾ ਪੁੱਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਸਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਆਇਆ ਹੋ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਮਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਝ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਮਝ ਗਏ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਮਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਵੀਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਪੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਲਤਾ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਗੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੰਗਤ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪੁਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਟ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਪੁਲ ਸਨ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਡਿੱਗ ਪੈ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸੌਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਪਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਆਖਣ ਡੋਕੀ ਮੰਜ਼ਲ ਮੁਕਤੀ ਆਸ਼ਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸੌ ਸੌ ਠੋਕਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੌਕੂ ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਡੇਰਾ ਚੜਨ ਪੁਰਵਾ इधर संत जी महाराज आप नूं संतन बेनती की बाबा जी राड़ा वर्गे केंद्र डेरे धवनान वर्गे डेरे जो पटियाले दे नेड़े पैंदा हापड़ यूपी च पैंदा आप जी दे इन्हां डेरियां दा की हाल होवेगा। संत महाराज महान त्यागी संत बाबा ईश्वर सिंह जी लगे कण प्रेमियों तुसीं डेरियां दीआं गल्लां करदे हो साडे ध्यान विच तां दुनिया नहीं खालसा जी। उत्थों तुरन समय महापुरशां ने गड्डी च बैठन समय एक धारना इउं पड़ी है कट के चार दे हाड़े कूजां तुर चलियां कट के चार दे हाड़े कूजां तुर चलियां तैयारी इंग्लैंड की इंग्लैंड पुजना ते उत्थे दे लोकां नू हुण पता लगता जद जाईद बाबा जी ने यह गल कहनी कि जेकर कोई इत्थे शरीर त्याग जाए उहदा शरीर पंजाब विच वापस किवें जा सकदा। महापुरश क्या यह गल कहिंदे ने भाई वैसे तो शरीर का त्याग इत्थे भी हो सकदा माफ करना इत्थे भी पानी बहुत है कदे इहो जे बचन करदे शरीर जल प्रवाह इत्थे भी हो सकता है पर श्रद्धालुआं दी इच्छा हुंदी है कि महापुरशां दे जाण तों बाद महापुरशां दे शरीर दे दर्शन हो जाण इहो जे बचन करदे ने खालसा जी माफ करना समा आग्या नहीं दिंदा। खालसा जी संत जी महाराज 5 अगस्त नूं वोलवरहैम्पटन दी धरती खालसा जी जिते 5 अगस्त की रात नूं महापुरशां ने कीर्तन किया। कीर्तन करन तो बाद अगे 26 तरीक का दवान सी, कीर्तन विच कहता यह गुरु नानक दी संगत लगता तुहाडा कल का कीर्तन रह गया, यह लगता रह जाना है। 5 अगस्त को रात के दीवान किए, 26 अगस्त रात का अमृत वेला 12:00 से महापुरशां ने इशनान किया, साध संग चौंकड़ा मार के समाधि अवस्था दे विच अपने शरीर का त्याग कर दिता। खालसा जी उन्होंने महापुरशां की याद विच बैठे हो, दास कोई शब्द नहीं, जेड़े शब्दां नाल दास आप जी का धन्नवाद करे, आप इस गरीब नू निवाज दे आ रहे हो, निवाज दे रहोगे। दास कोल होर तो कुछ नहीं, पर दास अपने दिल दियां गराइयां तू गुरु नानक दी संगते आप जी नू प्यार करन दी कोशिश करेगा। दास आप जी नू कुछ नहीं दे सकता, पर मेरी तो इको अरदास है, हमेशा ही हुंदी है, गुरु की संगत हमेशा हुंदी रहेगी। जो गुरु साहब ने कहा थी, सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सबे करतारा, तुसी सुखी बसो, खुश होवो, बाणी पढ़ो, गुरु वाले बनो, असी तुहानू वेख के खुश होइए। आओ गुरु की संगत, संत महाराज का सचखंड जाना, जंगल दी अग दी तरह सारी दुनिया दे विच फैल गया। जिते जिते कोई महापुरशां दा श्रद्धालु बैठा थी उहदे ते की गुजरी उही जानदा है, दूजा जाणिया नहीं करदा। राम भगत अनियाले तीर लागी होए सो जाने पीर गुरु प्यारिओ। हुण साध संगत जी 9वें पातशाह दे श्लोक पढ़े जाणगे, उस तों बाद साध संगत जी माफ करना आरती। मैं संगत नूं बेनती करदा कि तुसी सारी रात बड़ा सहयोग दिता है, हुण समा उह आया जदों साडी हाजरी गुरु नानक दी दरगाह दे विच पैणी है। हुक्मनामा सुणन तों बिना, अरदास विच शामिल होण तों बिना, हुक्मनामा सुणन तों बिना किसी भी माई भाई ने अपने घरां नूं जाण दी कोशिश नहीं करनी। आप सारी रात गुरु की संगत गुरु महाराज की हजूरी च बैठ के अरी जसरी कीर्तन सुनते रहे हो, तुसी भागां वाले हो। यह जीवन दियां घड़ियां साडियां दरगाही घड़ियां ने, जिहड़ियां संगतां अरदास दे विच शामिल हुंदियां ने, सतगुरु नानक दे मर बख्शिशां करदे ने, उन्हां दियां मनोशुभकामनां पूरियां करदे ने। हुण समा आग्या नहीं दिंदा, दास इत्थे पते बुलाउंदा, सारी संगत नूं बेनती करदा कि साध संगत जी आप सारे भागां वाले हो, और जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया सारे अमृत छक के गुरु वाले बणो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।